Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Treći je septembar, ponedjeljak, dobar dan, dobro došli u program radija Slobodna Evropa. Na početku najvažnije vijesti. U posjeti Crnoj Gori predsjednik vlade Bugarske Bojko Borisov. Crna Gora još nije odlučila da li će da prihvati dio migranata iz Italije, poručio je premijer Marković.
Crna Gora će sasvim sigurno se odgovorno odnijeti prema tom zahtjevu u duhu svog opredjeljenja i politike kada je u pitanju sudbina ljudi koji su u nevolji, naravno u skladu sa našim nacionalnim interesima.
Više od 1600 migranata stradalo je u Sredozemlju na putu ka Evropi, upozorio je UNHCR. Dva Reutersova novinara osuđena su u Mjanmaru na 7 godina zatvora zbog ilegalnih dokumenata i kršenja državne tajne tokom istrage masakra nad Rohinđama.
Reporteri su ponavljali da su nevini i da se radi o policijskoj namještaljki. Presuda je veliki udar za slobodu medija u Mjanmaru, ali i za demokraciju 3 godine nakon što je stranka nekadašnje Nobelovke Aung San Suu Kyi triumfirala na slobodnim izborima.
Kontroverzni predsjednik Filipina Duterte u zvaničnoj posjeti Izraelu izgorio 200 godina star nacionalni muzej u Rio de Janeiro. A iz emisije u Buljarici završen najveći ljetni muzički happening u Crnoj Gori, Sea Dance.
1, 2, 3. Festival je fenomenalan, došli smo uglavnom zbog haosa i stvarno je sve na nivou. Montenegro is amazing.
We are enjoying so much.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bugarski premijer Bojko Borisov doputovao je u Crnu Goru na poziv premijera Duška Markovića. Oni su najprije razgovarali u 4 oka, nakon čega je došlo do sastanka delegacija dviju vlada. Borisov se sastao i sa predsjednicima države i parlamenta Milom Đukanovićem i Ivanom Brajovićem. Vlada još nije odgovorila na zahtjev Italije da primi migrante sa Sicilije. O tome će, kako je izjavio premijer Duško Marković, raspravljati nacionalna komisija, nakon čega će vlada da zauzeti stav.
Zahtjev vlade Italije u proceduri tok ove nedelje će biti na nacionalnom tijelu za pitanja migranata, a kasnije će taj stav tog tijela biti razmatran na vladi. Dakle, još nemamo stav o tome, ali je taj zahtjev u proceduri. Crna Gora će sasvim sigurno se odgovorno odnijeti prema tom zahtjevu u duhu svog opredjeljenja i politike kada je u pitanju sudbina ljudi koji su u nevolji, naravno u skladu sa našim nacionalnim interesima.
Kako piše Dan, Podgoričaninu Mariju Miloševiću ponuđen je status svjedoka saradnika u slučaju ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića na Kosovu. Njemu su navodno ponuđene olakšice ukoliko potpiše unaprijed sročenu izjavu kojem bi optužio kriminalnu grupu iz Srbije i Crne Gore da je organizovala i izvršila ubistvo Ivanovića. Dan podsjeća da je Milošević više puta saslušavan u vezi sa tim zločinom, da je negirao učešće i odbio da svjedoči. Članovi odbora direktora Luke Bar saopštili su direktoru Zari Franoviću da više ne uživa njihovo povjerenje zbog nerealizovanog biznis plana i netačnog polugodišnjeg izvještaja. Naime, prema podacima Franovićevog menadžmenta, Luka imala dobit od 600.000 eura, ali su stvarni podaci govore o gubitku od 50.000, saznaje je List vijesti. To je utvrdila eksterna revizija Luke Bar na zahtjev predstavnika malih akcionara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednju prenosi CNN, najmanje 10 osoba povrijeđeno je, od kojih je 3 u kritičnom stanju u pucnjavi koja se dogodila u stambenom kompleksu u američkom gradu San Bernardino. Na licu mjesta veliki je broj automobila hitne pomoći. Za sada niko nije uhapšen u vezi sa pucnjavom, niti je poznat motiv. Više od 1600 osoba udavilo se ili je nestalo od početka ove godine u pokušajima da dođu do Europe, od kojih više od 1500 u Sredozemnom moru, na navodi Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR. U izvještaju pod nazivom Putevi očajnika ukazuje se na smanjenje ukupnog broja onih koji stižu u Evropu preko Sredozemlja, ali i nagli porast broja davljenika. Sud u Mjanmaru osudio je dvojicu novinara Reutersa na 7 godina zatvora za ilegalno posjedovanje dokumenata i kršenje državne tajne tokom istrage o masakru tamošnje vojske nad muslimanskom manjinom Rohinđa. Novinari koji su uhapšeni 12. decembra prošle godine izjasnili su se da nisu krivi i da je policija namjestila dokaze protiv njih. Evropska unija, SAD, Australija, Kanada, Ujedinjene nacije i Organizacije za slobodu medija zatražili su da se odmah puste na slobodu. Kontroverzni predsjednik Filipina Rodrigo Duterte počeo je posjetu Izraelu govorom radnicima iz Filipina u Jerusalimu. Duterte je sinoć doputovao u Izrael u posjetu koju su mnogi osudili, imajući u vidu između ostalog i njegovo poređenje sa Hitlerom. On će danas ručati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima i posjetiti memorijalni centar holokausta Yad Vashem. Još jedna informacija, 200 godina star nacionalni muzej u Rio de Janeiro, jedan od najstarijih u Brazilu, izgorio je noćas u velikom požaru. Vatrogasci zaposleni u muzeju borili su se da spasu umjetnine, među kojima su kolekcije iz Egipta, grčko-rimski artefakti i neke od prvih fosila pronađenih u Brazilu. Svijet su obišli snimci iz vazduha koji su pokazali impozantnu zgradu površine od 13.000 kvadratnih metara, kako je satima guta plamen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon ulaska u NATO, Crna Gora treba što prije da uđe u Evropsku uniju. To je tokom sastanka sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem poručio premijer Bugarske Bojko Borisov. Marković je, osim odličja bilateralne saradnje dvije zemlje, ukazao i na brojne infrastrukturne projekte koji će u budućnosti biti realizovani kao plod inicijative Sofije i Evropske unije prema zemljama Balkana, izvještava Predrag Tomović.
Bugarska je jedna od zemalja koja je u procesu evropskih integracija sve vrijeme bila uz Crnu Goru i podržavala njene napore da postane članica Unije i jedna od prvih koja je podržala ulazak Crne Gore u NATO. To je na konferenciji za novinare saopštio premijer te zemlje Bojko Borisov, koji, kako kaže, nema dilemu da bi Crna Gora što prije trebalo da postane članica Evropske Unije.
Mi bismo se trebali zalagati da do kraja godine dva poglavlja budu završena, da se otvore ta poglavlja da bi se moglo raditi na njima, jer sljedeće godine predstoje izbori za Evropski parlament. Poslije toga će biti potrebno i nekoliko mjeseci za formiranje komisija i onda bismo izgubili puno vremena. Tako da i za vrijeme austrijskog predsjedanja mi bismo trebali svi ulagati napore i vjerujem da će premijer Kurz učiniti sve što je moguće u tom smislu da ta dva poglavlja do kraja godine budu pokrenuta. Na svim nivoima bugarski predstavnici pružali su podršku od samog početka i mi smo jedna od prvih država koja je učinila sve što je moguće, jer vjerujemo i uvjereni smo da Crna Gora posle ulaska u NATO na najbrži mogući način mora ući u Evropsku uniju.
Crnogorski premijer Duško Marković zahvalio je bugarskom kolegi na podršci tokom procesa evropskih integracija Crne Gore. Marković je ukazao i na ulogu Bugarske u pokretanju inicijative o infrastrukturnom povezivanju regiona, koje je važno za ekonomije zemalja Zapadnog Balkana, ali i kvalitet života njihovih građana.
Jadransko-jonska cesta i takozvani Blue Way je ušao u deklaraciju samita u Sofiji kao infrastrukturni projekat koje će podržati i koje podržava Evropska unija. To se desilo isključivo zahvaljujući opredjeljenju predsjednika Borisova, iza kojeg je on stao na ekonomskom forumu koje je organizovao IBRD u Londonu i kada sam ja na čelu crnogorske delegacije zatražio podršku u tom smislu. Dakle, danas imamo jasnu perspektivu gradnje autoputa, jadranskog-jonskog autoputa, što će i regionu i Crnoj Gori omogućiti nove benefite.
Tokom posjete Crnoj Gori, bugarski premijer Bojko Borisov će razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i skupštine Ivanom Brajovićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vlada očigledno uprkos protivljenju koalicionih partnera oličenih u Brajovićevim socijaldemokratama ne odustaje od namjere da aerodrome valorizuje putem koncesije, jer je, kako izjavio premijer Marković, to nesumnjivi benefit za državu i njenu ekonomiju. Marković je rekao kako ne bi komentarisao ocjene menadžmenta aerodroma i poručio da je njihov posao da upravljaju preduzećem dok im traje mandat. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Gotovo mjesec dana na političkoj i ekonomskoj sceni Crne Gore traje polemika da li je za crnogorske aerodrome dobro rješenje koncesija na period od 25 i 30 godina. Vlada je još početkom avgusta odlučila da putem koncesija, odnosno davanja u zakup, valorizuje aerodrome. I dok je za neke ekonomske analitičare ovakav model dobro rješenje, za druge loše, ovo pitanje izazvalo je disonantne tonove i u vladajućoj koaliciji, bar za sada, i socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, izričito su protiv ovakvog modela. Objašnjavajući razloge za opredjeljenje vlade da aerodrome u Golubovcima na domak Podgorice i u Tiftu da u zakup na period od 25 ili 30 godina, premijer Crne Gore Duško Marković je danas kazao da su oni usko grlo za crnogorski turizam i ekonomiju.
Vlada se opredijelila da aerodrome valorizuje putem koncesije, jer je to neophodno, jer su sada crnogorski aerodromi jedno usko grlo za ubrzani rast u turizmu, i ne samo u turizmu, nego i cijeloj ekonomiji. Dakle, mi ne valorizujemo aerodrome samo zbog turizma, nego i zbog potreba cijele ekonomije.
Iz manje članice vladajuće koalicije socijaldemokrate te poručuju da će jasan i konačan stav po ovom pitanju imati za nekoliko dana, inače prijedlog koncesije na javnoj raspravi do 10. ovog mjeseca. Portparol socijaldemokrata Stepan Šuštar za naš program kaže.
Dakle, nije se ništa promijenilo, kao što smo više puta rekli, u fazi smo čitanja koncesionog akta. Dakle, rekli smo da smo već uvidjeli dosta nepravilnosti, nelogičnosti i nezakonitosti i da ćemo, kad to do detalja iščitamo, obavijestiti crnogorsku javnost što se tiče našeg stava o ponuđenom koncesionom modelu.
Podsjetimo, pored socijaldemokrata, manje članice vladajuće koalicije koja je protiv davanja u zakup aerodroma, protiv je i dio menadžmenta aerodroma Crne Gore, a i sindikata oba aerodroma prije nekoliko dana su izrazili zabrinutost zbog koncesija i zatražili potpisivanje kolektivnog ugovora. Komentare onih koji se unutar menadžmenta aerodroma Crne Gore protive ovakvom modelu, premijer Marković danas nije želio da komentariše.
Ne bih se bavio komentarima menadžmenta u aerodromima, njihov je posao da upravljaju aerodromima dok imaju mandat.
I poručio je.
Drugo, da Crna Gora ne prodaje aerodrome, želim još jednom da podvučem, jer i u medijima i u oponentima ovog pristupa se govori o prodaji aerodroma i prodaji državnim imovine. Ne, to je koncesija, vidjet ćemo da li će biti na 25 ili 30 godina, to je postupak koji ima zakonitu proceduru. Znači, predlog koncesionog akta, javna rasprava traje do 10. septembra, nakon toga ide sljedeća faza koja podrazumijeva prekvalifikacioni ovaj postupak, nakon toga tek ide tender, dakle, dosta je još vremena da svi u Crnoj Gori imaju jasnu sliku o modelu koji se predlaže i o prednostima tog modela. Što se mene lično tiče, nemam nikakvu dilemu da Crna Gora treba da ide u ovom pravu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.44 na kratko sa domaćih na međunarodne aktuelnosti. Dvojica Reutersovih novinara u Mjanmaru osuđeni su na 7 godina zatvora zbog navodnog kršenja državnih zakona dok su istraživali nasilje nad manjinskim Rohinđama. Obojica poriču krivicu i tvrde da im je sve smjestila policija. Međunarodne organizacije upozoravaju na dodatno kršenje medijskih sloboda pod vladom Nobelovke za mir Aung San Suu Kyi. Detaljnije je Mirjana Rakela.
Obojica novinara su državljani Mjanmara, a na sedmogodišnju robiju osuđeni su zbog kršenja zakona o službenim tajnama, jer su prikupljali, odnosno dobili povjerljive dokumente. Riječ je inače o zakonu koji potiče još iz kolonijalnog doba.
Ne plašim se, nisam uradio ništa nezakonito. Verujem u pravdu, demokratiju i slobodu.
Rekao je jedan od osuđenih novinara, Valone.
Ovo je tužan dan za Mijanmar, novinare naše agencije i slobodu medija u svijetu.
Izjavio je glavni urednik Reutersa Steven Adler. Valoni i Kjav Soon su prikupljali dokaze o ubojstvu desetorice muškaraca iz manjinske zajednice Rohingja u selu Indi. Tokom istrage dvojica policajaca su im ponudili dokument o slučaju, nakon čega su odmah novinari i uhapšeni. Vlasti su nakon toga pokrenuli istragu te su obećali akciju protiv onih koji su sudjelovali u ubojstvima. Valoni i Kjav Soon presudu su saslušali pognutih glava dok su njihove obitelji plakale. Reporteri su ponavljali da su nevini i da se radi o policijskoj namještaljki. Presuda je veliki udarac za slobodu medija u Mjanmaru, ali i za demokraciju 3 godine nakon što je stranka nekadašnje Nobelovke Aung San Suu Kyi triumfirala na slobodnim izborima. Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava i brojne strane ambasade koje su upućivale apel za oslobađanje novina kritizirale su presudu naglašavajući da je to veliki udarac slobodi medija za koji su se mnogi borili, a posebno su razočarani što se radi o vladi bivše zatvorenice vojnog režima i dobitnice Nobelove nagrade za mir, koja se još ne oglašava. Prema podacima UN-a, više od 700 tisuća Rohingja pobjeglo je preko granice u susjedni Bangladeš. Mjanmar negira optužbe o zvjerstvima svojih snaga i kaže da je vodio legitimnu operaciju protiv pobunjenika. Prošli tjedan inspektori UN-a pozvali su najviše oficire u vojsci da odgovaraju pred sudom za zločin genocida nad manjinskim muslimanima Rohingja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vruća tema u regionu. Od početka godine iz Bosne i Hercegovine prema zvaničnim podacima otišlo 18.000 ljudi. Odlaze čitave porodice, ne samo zbog nedostatka radnih mjesta, nego i zbog cjelokupnog političkog i društvenog ambijenta u kome ne vide perspektivu ni za sebe ni za svoju djecu. Iz Sarajeva nam priča Mirna Sadiković.
45-godišnja Olivera iz Dervente, bivša uposlenica jedne banke u Bosni i Hercegovini, odlučila je otići u Njemačku i probati izgraditi sigurniju budućnost. Za 6 mjeseci našla je stalni posao, iznajmila stan i kupila auto.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna. Uslovima na poslu, platom, odnosom poslodavca i svim ostalim, ide sve polako nekim svojim tokom, jednostavno vidim neku perspektivu.
Mario Ivkić, novinar iz Brčkog, prije 3 mjeseca otišao je s porodicom u jedan manji njemački grad. Radio je 25 godina za brojne redakcije. Kaže, novac nije problem, ali cjelokupna politička i društvena situacija u Bosni i Hercegovini ne ostavlja prostora za vjeru u bolje sutra.
Svidjelo nam se, razgovarali smo o životu ovdje, kako je, što je. Otišli u jednu firmu sa rođakom da vidimo gdje on to radi. Ljudi su bili nevjerojatno ljubazni u toj firmi, ponudili mi odmah posao. Bez obzira što sam objašnjavao da sam 25 godina u sasvim drugoj branši, u novinarskoj branši, spremni su, znači, pomoći u svakom pogledu da dođem, jer ova zemlja zbilja nudi mnogo. Ja sam prezadovoljan. Doživio sam konačno sistem koji bi trebao biti kod nas, ali nažalost nije. Prije možda 4 mjeseca nije mi padalo na pamet da dođem u Njemačku, a sad bi ne palo na pamet da se vratim u Bosnu.
U posljednjih nekoliko mjeseci mjesta poput Husina, kraj Tuzle, Fojnice udaljene 30 km od Sarajeva, Vareša, Gradića u srednjoj Bosni i niz drugih, ostala su pusta. Kuće su zaključane, roletne spuštene, a noći sablasne. O tome svjedoči i Anto Iličković iz sela Husino. U ulici u kojoj on živi jedini je stanovnik.
Pa i naši otroci, ja. 2 sina i 2 kćeri. Jedna je u Njemačkoj, jedna u tamo u Rijeki, a ovaj sin i drugi u Njemačkoj. Unuka 2 u Njemačkoj. Odlazi svako, pa ako ima dinar koji nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima 7 dana dok gdje ne odem. Ne ide u kola, niko dolazi, niko prolazi.
Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić kaže da je prema njihovim podacima od početka godine evidentiran odlazak 18.000 ljudi. U posljednje vrijeme najviše ih odlazi iz Hercegovine.
Kao što su kanton 1, 10, 10 Posavina, dakle dio Hercegovine posebno, i naravno dio zapadne Hercegovine, koju u početku nisu imali tako izražen odlazak, međutim u posljednje vrijeme zaista, kao što je Široki Brijeg, kao i Međugorje, kao što je i Ljubuški, već od ranije poznato da smo tu evidentirali veliki odlazak ljudi.
U Institutu za razvoj mladih KULT kažu kako prema njihovim istraživanjima većina mladih u Bosni i Hercegovini želi da ode u inostranstvo, jer u Bosni i Hercegovini ne vide perspektivu.
Što ne govorimo apsolutno samo o problemu nezaposlenosti mladih ljudi, nama odlaze mladi ljudi koji imaju posao, koji imaju uslove za život u Bosni i Hercegovini, već je to prosto pitanje sveukupnog ambijenta. Mladi su nezadovoljni obrazovnim sistemom, nezadovoljni su zdravstvenim sistemom, prevelikim prisustvom korupcije, nepotizmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Emisija za Crnu Goru, 13 sati 51 minuta i ponovo smo pričama u Crnoj Gori. Pripreman u Cajtnotu nakon odluke da se sa jaza preseli na lokaciju Buljarica. Trodnevni Seedance muzički festival završen je ovog vikenda. Osim što je lokalna vlast saopštila da je festival ispunio očekivanja, još nema zvaničnih informacija o prodatim ulaznicama i ostvarenom prihodu. Sa detaljima iz Budve javlja se naša Jasna Vukićević.
Viktorija Midžor živi u Buljarici, a njena kuća je jedna od onih koje su u neposrednoj blizini glavne muzičke scene Seedance-a. Za razliku od onih koji ne vole prekomjerne decibele, nada se da će to biti lokacija festivala i narednih godina.
Sada je dosta ljudi čulo uopšte za Buljaricu i po ljudima koji su bili i moji gosti, oni su rekli, pa ovo je idealno mesto, zvaćemo sljedeće godine. Posjetioci su živa reklama koji kada imaju vrhunski utisak pričaju o tom mjestu, a to nam donosi samo goste. Mislim da je ovo dobro za nas.
Organizatori su objavili da je tokom 3 noći na festivalu ukupno bilo preko 47.000 posjetilaca, iako nije navedena brojka o prodatim ulaznicama. No, utisak Viktorije o manjoj posjeti nego na jazu dijele i drugi mještani sa kojima smo razgovarali tokom festivala.
Mislim da je bilo možda manje posjetilaca nego na jazu. Nisu se primetile gužve na parkinzima, na ulici. I pričala sam više sa ljudima, mislim da je dosta njih bilo skeptično da dođu, kao ne znamo kako će to da bude u Buljarici, ali druga noć je pokazala da je bilo baš dobro. 1, 2,
Oni koji su bili na prvom Seedance-u u Buljarici došli su s namjerom da se dobro provedu. I bilo je tako.
Festival je fenomenalan, došli smo uglavnom zbog haosa i stvarno je sve na nivou.
Ovo je ovako jedna fina uvala, fina plaža, tako. Žao mi je jedino što je nisu malo više iskoristili, ono bilo je mnogo više prostora.
We are enjoying so much.
This festival is really great.
Bravo, bravo.
And it's amazing. It's better than we thought.
Festival je super, bolje od jaza svakako. Mislim da treba da se nastavi na Buljarici. Više mi se sviđa ove godine nego prethodnik.
Među izvođačima na Betom Seedance-u bili su svjetski poznati producent Neil Rogers sa grupom The Chic, Alice Merton, duo Dmitri Vegas i Like Mike, DJ Burak Jeter. Izuzetno sam zadovoljan što sam ovdje. Publika je pozitivno luda, super je i sviđa mi se. Bilo je i regionalnih muzičkih imena, Mile Kekin iz Hladnog piva i Bajaga.
Ambijent je ovo je pogled je fantastično na bini, nije to presudno, pitao da je dobra reakcija publike.
Ovde sve to kao na Exitu, plus još ovo more iza i ova scenografija od milijardu dolara, mislim, to je ono što čini Seedance.
A nakon što su bine i festivalska oprema spakovani, ostaje da opština Budva i Ministarstvo održivog razvoja i turizma saopšte koliko se zaradilo od najskupljeg muzičkog festivala i hoće li se umjesto dosadašnjeg ad hoc pristupa ovako skupe manifestacije planirati strateški. O tome kako se festival organizuje govori poređenje Budve sa Umagom, gdje se također održava festival iz Exit porodice pod imenom Sea Star. Milovan Popović, direktor turističke zajednice grada Umaga.
Namjerno smo ga pozicionirali u period predsezone, nama u 7. mjesecu, u 8. mjesecu, kada smo onako prekrcali, takav jedan događaj ne bi trebao. Zato smo ga stavili na kraj 5. mjeseca i sada vidimo da smo sa time pogodili.
Za razliku od Umaga, Budvi je trebalo 4 godine da shvati da Sea Dance treba premjestiti sa vrhunca ljeta u postsezonu. Možda će u naredne 4, umjesto procjena o posjeti i zaradi, građani dobiti brojke financijskih institucija o tome koliko se dobilo za uloženi novac. A ove godine festival je koštao ukupno preko 700.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uz mlade svakako ide muzika, ali sa druge strane koliko su skloni humanosti. Oni u Crnoj Gori rado se odazivaju bilo kom pozivu za humanitarne svrhe, a najčešće kada je u pitanju akcija prikupljanja novčane pomoći za liječenje. Sa druge strane, mladi rijetko daju novac djeci koja prose po ulicama ili u tržnim centrima, jer smatraju da je dječje prosjačenje vid organizovanog kriminala, prenosi nam naša Lela Šćepanović.
Mladi studenti u Crnoj Gori rijetko daju novac djeci koja prose, jer kako smatraju Nina Bošković i Maja Bakoč, iza njih obično stoji neko treće lice za koga rade.
A na primjer, djeca koja prose po ulicama i tako dalje, onda je nekako tu postoji onaj druga strana da misle da tu je neki pimper iza njih, da to ne ide direktno njema, i u tom slučaju onda ljudi ne odazivaju se na te stvari. Ja lično prije bi im kupila hamburger nego da im dam euro. Ja znam da to ide njima, a što se tiče humanog rada u drugim aspektima, evo, mi podržavamo te humane akcije, tako te neke, to možda se svijest u tome povećava.
A vi?
Kad hodam ulicom i kad mi niđu ovi mladi koji mi nude časopisane, recimo, za 3 ili 4 eura za neku djecu, evo, iskreno ću biti da ja to nikad ne prihvatim, zato što sam i tu negdje ubiđena da iza toga nešto stoji, da nisam sigurna da će tu novac da ide u prave ruke. Tako da tu, recimo, to izbjegavam, ali kad su akcije, što je ja mislim da je najbolje se ispostavilo, tipa telefonske donacije,
za zdravstvene svrhe,
tada da. Tu možda i najviše mladi učestvuju, s obzirom da su njima najdostupniji telefoni i tako, društvene mreže i tako.
Studentkinje Maja Bakoč i njena koleginica Milica Radulović smatraju da su mladi u Crnoj Gori humani i da rado učestvuju u humanitarnim akcijama.
A jesu li mladi u Crnoj Gori humani?
Mislim da jesu. I da to toliko, da kažemo, taj minimalno koliko je ta uplata od euro od svih nas može nekome dobro doći kad je u pitanju neki zdravstveni problem.
Dječje prosjačenje u Crnoj Gori, kao i u zemljama u regionu, uglavnom je problem koji se vezuje za romsku i egipćansku zajednicu i sastavni je dio takozvane kulture siromaštva i prevashodno predstavlja strategiju porodičnog i ličnog preživljavanja, pokazalo je posljednje relevantno istraživanje CEDEM-a u Crnoj Gori. Jedan od oblika prosjačenja, takozvano organizovano, kada treće lice obično iz druge države dovodi djecu kako bi za njega prosili, nije naročito prisutan u Crnoj Gori, osim u primorskoj regiji, pokazalo je ovo istraživanje. A Milica kaže da ukoliko da nešto novca djeci koja prose, to za nju nije humanost.
Kako vi reagujete kad vam dođe obično su to romska djeca koja prose ovako u...
Kao što je malo prije rekla.
Da, to je organizovani kriminal.
Pa ja iskreno mislim da jeste. Da iza toga postoje neke druge organizacije i možda ljudi koji tu djecu koriste samo u tom vidu. Kad god dođe neki mladi Rom, malo dijete i dođe da traži euro, logično je da ćemo donekle dati. Iako su oni možda to gladni, možda bi bila bolja varijanta da se kupi nešto, da se pojede i popije, ali oni uvijek traže novac. I mislim da taj novac kasnije prosljeđuju svojim, da kažemo, nadređeni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.